Je středa 27. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak Češi odhalili ruskou síť, která se snažila ovlivnit eurovolby. Rusko se snažilo z Česka ovlivnit volby do europarlamentu. BIS odhalila organizovanou síť, která v Praze předávala hotovost protisystémovým politikům z Německa či Belgie. O detailech jedné z největších odhalených ruských vlivových operací za poslední roky budu mluvit s investigativní reportérkou deníku N Zdislavou Pokornou. Zdišo, vítej, ahoj.
Ahoj Filipe, moc díky za pozvání.
My jsme se tímto krokem rozhodli zasáhnout proruskou síť, která se na našem území pokoušela rozvíjet vlivovou operaci, která by měla závažný dopad na bezpečnost České republiky a Evropské unie.
Co přesně se díky práci českých tajných služeb provalilo?
BIS, kontrarozvědka České republiky, zjistila, že dlouhodobě v České republice působila vlivová síť ovládaná Moskvou, a to s jediným cílem – ovlivnit nadcházející volby do Evropského parlamentu, které se konají v první polovině června letošního roku.
Cílem působení této vlivové skupiny bylo vykonávat na území Evropské unie akce a činnosti proti územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Když říkáš ovlivnit, tak jakým způsobem ovlivnit?
Souvisí to s dnešním prohlášením vlády kabinetu Petra Fialy, který oznámil, že česká vláda se rozhodla zapsat na sankční seznam dvě fyzické osoby a jednu právnickou. Když se zastavíme u těch dvou fyzických osob, jde o ukrajinské politiky a podnikatele Artema Marčevského a Viktora Medvědčuka, kteří jsou dlouhodobě spojení, o tom se asi budeme bavit, a vlastně ti skrze mediální platformu Voice of Europe dávali prostor krajně pravicovým politikům, kteří šířili proruské narrativy, a podle BIS za to řada z nich dostávala i zaplaceno. A nejenom za to šíření těchto proruských narativů, ale taky měli dostávat ruské peníze na nadcházející kampaň do Evropského parlamentu.
A tyhle peníze dostávali v Praze, nebo proč se tomu věnovala BIS?
Jde o to, že kontrarozvědka BIS odhalila tuto vlivovou skupinu, která působila v České republice. Ona na ten případ narazila už před rokem, tedy na jaře roku 2023. A bylo to v době, kdy se začínal v České republice rozbíhat nový zpravodajský web Voice of Europe. Nejde totiž úplně o novou mediální platformu, která by šířila proruské narrativy, ale jde o pokračování platformy, která už byla v minulosti poměrně hodně známá, a to skrze to, že dlouhodobě dávala prostor právě politikům, kteří šíří proruské narrativy. Tato platforma, která nebyla řízená z České republiky, skončila zhruba v roce 2020, a to kvůli tomu, že měla finanční problémy, a o 3 roky později, tedy rok před volbami do Evropského parlamentu, se zpravodajský web, v uvozovkách zpravodajský, se znovu rozběhl a byl řízený právě těmito dvěmi ukrajinskými politiky a podnikateli, kteří jsou dlouhodobě navázaní na režim Vladimíra Putina. A tím, že celá operace probíhala právě v České republice, tak tím pádem na to narazila česká kontrarozvědka BIS.
Říkáš, že dostávali zaplaceno za to, aby šířili proruské nebo prokremelské narrativy. Co to znamená vlastně? Jaké narrativy?
Tak asi tím klíčovým narrativem bylo to, že je potřeba, aby byl na Ukrajině mír. Ale neznamenalo to, že Rusko se má stáhnout z území, které mu nepatří a které napadl v únoru roku 2022, ale že Ukrajina se má smířit s tím, jak to je, a složit zbraně. Což se nelíbí řadě prozápadních politiků, kteří dlouhodobě se snaží podpořit Ukrajinu a chtějí, aby Rusko odešlo z území, které jim nepatří. A právě tento web dlouhodobě šířil narativy Ruska a to jsou takové, že mír bude jenom tehdy, když se Ukrajina vzdá práva na obranu své suverenity a celistvosti. A právě v tom tkví celý problém. A když se každý z nás koukne na ten zpravodajský server, který stále je aktuální, tak se můžeme kouknout na řadu rozhovorů s krajně pravicovými politiky, kteří právě tyto narativy šíří. Nicméně je potřeba zmínit, že oni to neříkali úplně sami od sebe, ale někteří redaktoři toho zpravodajského webu, což úplně není jasné, kdo přesně pro ten web pracoval, tak se těchto politiků ptal na to, jak dopadá válka na Ukrajině na ekonomickou situaci toho daného státu. Německa, Belgie, Nizozemska. A skrze to právě ti politici hovořili o tom, že je potřeba zrušit sankce vůči Rusku a že jediné správné řešení je mír, protože všichni v Evropě na tom proděláváme a to právě z hlediska té ekonomické situace.
No tak tyhle myšlenky z toho veřejného prostoru známe, ne? Tyhle ty jakoby mírové myšlenky tady šíří Andrej Babiš, Alena Schillerová, na Slovensku Robert Fico, Peter Pellegrini a tak dál. Ale mě by zajímalo, kteří politici dostali od Rusů v Praze zaplaceno za to, aby to šířili.
Já k tomu mohu říct to, že zaplaceno dostávali politici, kteří jsou v uskupeních krajně pravicových, kteří se snaží nyní kandidovat do Evropského parlamentu. Ta jednotlivá jména samozřejmě jsou známa v nějakém okruhu, nicméně je potřeba ještě zmapovat vlastně ta konkrétní uskupení a ta jména, abychom mohli případně tyto informace zveřejnit. Ale co můžeme s jistotou říct, tak že to jsou politici, kteří jsou právě v těchto krajně pravicových uskupení. Můžeme také říct to, že tato celá akce se extrémně dotýká německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo a jejich předních kandidátů, kteří nyní kandidují do Evropského parlamentu. Je potřeba zmínit, že ty volby se už konají za zhruba 2 měsíce a není asi úplně náhoda, že tento rozsáhlý případ, který má právě mezinárodní konsekvence, se zveřejnil právě nyní.
Zmiňuješ Německo, ale my víme o více státech, kam zasahovala nebo ke kterým politikům zasahovala tahle ruská vlivná síť ovládaná z Prahy.
Celkem se jedná o 6 států Evropské unie a konkrétně jde o politiky z Německa, Francie, Polska, Belgie, Nizozemska a Maďarska. A jak už jsem zmínila, podle našich informací se případ dotýká právě politické strany Alternativa pro Německo, která je nyní na vrcholu popularity. Německá strana se netají ani svými mocenskými ambicemi a v roce 2025 chce pro spolkové volby jmenovat svého kandidáta na kancléře. Takže si myslím, že pokud se zveřejní ta jména a ti politici, kteří dostávali peníze z Kremlu, tak to bude opravdu velký problém. A to právě kvůli těm nadcházejícím volbám, nejen do Evropského parlamentu, ale i do těch spolkových voleb, které se konají v roce 2025.
A co čeští politici? Čeští politici v té aféře nefigurují?
Co aktuálně víme je to, že se celý případ a vlastně to uplácení těch politiků týká evropských kandidátů z jiných zemí. BIS nemá vystupováno, že by k platbám mělo docházet i směrem k českým politikům. Tady je ale potřeba zmínit, že řada českých politiků nebo politiků, kteří byli dříve velmi aktivní, tak dávali rozhovory zpravodajskému proruskému serveru. A můžeme zmínit například exministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu, expremiéra Jiřího Paroubka, exprezidenta Václava Klause, anebo nyní člověka, který se dere nebo se snaží drát na vrchol té české politické moci. A to je Jindřich Reichl, který je předsedou Hnutí pro. Takže i čeští politici dostávali dlouhodobě prostor na tomto proruském zpravodajském serveru. A je otázka, jestli za to dostali zaplaceno, BIS to nepotvrdila a podle kontrarozvědky se případ tedy aktuálně týká hlavně politiků z jiných evropských zemí.
A proč se ty peníze předávaly zrovna v Praze?
Tak tam je asi potřeba zmínit osobu Artěma Marčevského, protože on po ruské invazi na Ukrajině se stáhl z Ukrajiny a přicestoval do České republiky. My nevíme konkrétně, proč to udělal, proč se vybral právě Českou republiku, ale on byl dlouhodobě spojený s Viktorem Medvědčukem, který nyní působí v Moskvě. A tím, že se Artěm Marčevský, který je nyní na sankčních seznamech České republiky, rozhodl přesídlit do Prahy, tak tady rozjeli právě tu novou platformu Voice of Europe, která se snažila pro ruský narrativy ovlivňovat ty volby do Evropského parlamentu. Je možné, kdyby se Artěm Marčevský rozhodl vycestovat z Ukrajiny do jiné evropské země, že by ta centrála tady toho proruského webu byla v jiné zemi a tím pádem by ta vlivová síť měla sídlo úplně jinde. Ale tím, že on právě 3 měsíce po té invazi na Ukrajinu se rozhodl vycestovat právě sem, tak právě česká kontrarozvědka mohla tuto celou vlivovou síť zmapovat. A to skrze to, o čem jsme se bavili už na začátku, že celá tato skupina ukrajinských politiků, kteří jsou ale dlouhodobě navázaní na ruského prezidenta Vladimíra Putina, začala operovat právě v České republice.
Ty říkáš, že jsou navázáni na Vladimíra Putina. Znamená to, že jsou napřímo napojení na Kreml a na Vladimíra Putina?
Tak tam je asi potřeba se kouknout víc detailně na osoby, kterých se to týká, kteří jsou nyní na sankčních seznamech, a tím klíčovým je právě Viktor Medvědčuk, který se narodil už v roce 1954 na Sibiři a tam byl z Ukrajiny deportován jeho otec kvůli účasti v nacionalistickém hnutí. Poté se celá jeho rodina přesunula na Ukrajinu, on tam vystudoval práva a poté založil proruskou stranu a už v tu dobu měl úzké vazby na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Strávili spolu dovolenou v Soči, Vladimír Putin za ním jezdil do jeho vily na Ukrajině a kromě toho se ruský prezident stal také kmotrem jeho dcery Dárii. A dlouhodobě se navíc ruský prezident netajil tím, že má velké sympatie vůči Viktoru Medvědčukovi. No a právě Viktor Medvědčuk měl zase velké sympatie k druhému zmíněnému ukrajinskému politikovi a tím byl Artjom Marčevský. Společně tedy dlouhodobě na Ukrajině, a to hlavně po anexi Krymu v roce 2014, šířili proruské narrativy a skrze politické strany, které šířily proruské narrativy, se snažily ovlivňovat to dění, které se na Ukrajině v posledních letech dělo. Ten zlom ale nastal po roce 2019, kdy Ukrajinci začali Medvědčuka vyšetřovat. Později ho obvinili z vlastizrady a on byl v domácím vězení, později byl vlastně i obžalován a poté došlo k výměně mezi Moskvou a Ukrajinou a Moskva si Medvědčuka vzala a Ukrajina za to získala zajatce, kteří padli právě ve válce na Ukrajině. A takhle se Medvědčuk dostal do Moskvy, ale jeho klíčový a blízký spolupracovník Artjom Marčevský byl i nadále na Ukrajině. I on byl vyšetřován a i on byl obviněn z toho, že šíří proruské narrativy a proto musel poté uprchnout, což bylo ty 3 měsíce poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Takže takhle on se dostal do České republiky. Takže tím klíčovým pojítkem jsou vztahy Viktora Medvědčuka s Vladimírem Putinem, které jsou opravdu dlouhé roky, je to už více než 25 let, co se tato dvojice zná a udržuje spolu extrémně blízký vztah.
No a znamenají tyhle nadstandardní vztahy nadstandardní peníze? Když se bavíme o tom, že někteří evropští politici inkasovali za šíření pro kremelských narrativů a názorů prachy z Kremlu, tak o jak velkých penězích se bavíme?
Co můžeme říct je to, že jenom za tento poslední rok, tedy od jara roku 2023, kontrarozvědka BIS mapovala, že na chod toho proruského zpravodajského serveru, ale také na platby konkrétním evropským politikům šly stovky tisíc eur, což jsou miliony korun. Já neznám přesnou částku, ale malé peníze to úplně nebyly. A je potřeba říct, že to jsou zmapované finance jenom za jeden rok. Je možné, že tato dvojice ukrajinských politiků se snažila ovlivňovat volby i v jiných zemích dlouhodobě v minulých letech a ty peníze z Ruska tam prostě plynuly dlouhodobě. Ale co můžeme tedy jenom říct, že za jeden rok šlo o miliony korun a část té hotovosti se v Praze předávala i německým politikům z AfD.
My ten dnešní podcast natáčíme trochu později než obvykle, ale má to velmi jednoduché vysvětlení. To vysvětlení je, že ty na téhle kauze pracuješ už nějakou dobu, nebudeme specifikovat, jak dlouho, ale to zásadní je, že ty jsi společně s reportérkou Petrou Procházkovou a fotoreportérem Gabrielem Kuchtou dneska byla v terénu. A v tom terénu se byla proto, aby si jednoho z těch lidí vystopovala. Co se ti podařilo zjistit?
Tak tam šlo o to, že tím, že jeden ten ukrajinský politika podnikatel Medvědčuk je v Moskvě a Artём Marčevský působí v Praze, nebo jsme věděli, že působí v Praze, tak jsme se snažili najít alespoň jeho, což bylo poměrně vtipné. A snažili jsme se vystupovat, kde bydlí, kde se pohybuje. A on v červenci loňského roku koupil firmu, není úplně jasné, o jaký podnik jde a o co vlastně ta společnost chce dělat. Nicméně právě v obchodním rejstříku měl Marčevský uvedené údaje a to adresu, kde by se měl nacházet. Tady je potřeba říct, že celá řada podnikatelů v obchodních rejstřících i v dalších databázích uvádí často adresy, kde se nepohybují. Ale u Artema Marčevského jsme si mysleli, že by se tam mohl pohybovat, protože je v Česku od roku 2020 a úplně jsme nepředpokládali, že by tady za tu dobu nakoupil celou řadu nemovitostí, což jsem samozřejmě zkontrolovala v katastru nemovitostí, podle kterého v Česku žádné nemovitosti nemá. Tak bylo logické, že vzhledem k té své historii bude spíš v nemovitosti, kterou si pronajímá. A v obchodním rejstříku byla uvedena adresa, bylo to ve vesnici kousek od Prahy, kam jsme se rozhodli právě s Petrou Procházkovou a s Gabrielem Kuchtou, že se dneska vydáme. A budeme čekat, jestli se tam právě Artём Marčevský objeví. A to hlavně z toho důvodu, jakým způsobem se bude chovat poté, co vláda dá jeho jméno na sankční seznam, což znamená, že ti finanční analytický úřad zmrazí účty, veškeré majetky a tak dále. Takže jsme řešili, jestli se objeví doma, jestli tam skutečně bydlí a tak dále. Takže už jsme se brzo ráno vydali na cestu a čekali jsme, co se tam stane. A stalo se tam toho hodně.
Tak povídej.
My jsme nejdřív vůbec nevěděli, jestli on v tom domě, na té adrese, kterou má uvedenou v těch obchodních rejstřících, jestli tam skutečně bydlí. Takže jsme čekali před domem a koukali jsme, jestli se tam někdo objeví. Objevila se tam jedna žena, která na nás chtěla zavolat i hned policii. A jenom potom, co jsme se jí s Petrou ptali, jestli v tomto domě bydlí Artём Marčevský, ona říkala, že nám vůbec nerozumí, ačkoliv mluvila rusky, Petra s ní mluvila rusky, pak plynule přešla do angličtiny a ani jednu nepopřela, že by Marčevského neznala. Ale neodpověděla nám. Takže my jsme zazvonili, slušně jsme se jí zeptali a ona nás poté sledovala v autě. Asi měla nějaký strach. Vypadala poměrně hodně nervózně, což jsme si říkali, tak kdyby neměla co skrývat, tak by se asi takhle nechovala. Tak nám to přišlo takové podezřelé, že je možné, že právě v tomto domě, kde jsme byli, se Artём Marčevský nachází. A ještě jsme si v tu dobu, kdy jsme tam byli, mysleli, že třeba se nachází doma, tak jsme i nadále před tím domem čekali. No, dočkalo se nám jenom toho, že nás zřejmě jeho partnerka sledovala a koukala, kam jdeme, takže jsme s Petrou úplně nevěděli, jak se v té situaci zachovat a co dělat. Nicméně si vzala druhé auto a odjela z té vesnice pryč. I tak jsme se rozhodli, že tam budeme dále čekat, protože jsme měli za to, že třeba v tom domě může být Artём Marčevský. Když vláda prohlásila, že právě jeho jméno bude na sankčních seznamech, tudíž se mu zmrazí veškerý majetek, tak jsme si říkali, co se asi stane. Protože pokud ti jsou zablokovány účty, tak máš třeba v domě, kde bydlíš, nějakou hotovost a pokud bys chtěl uprchnout z České republiky, tak je poměrně logické, že bys tu hotovost chtěl mít sebou, aby ses třeba mohl něco koupit na benzíně.
Myslím, že to rozhodnutí o zařazení na sankční seznam je důležité a chtěl bych v této souvislosti poděkovat Bezpečnostní informační službě.
Tak jsme si říkali, že se tam třeba někdo z blízkosti Artioma Marčevského objeví, což se i stalo, protože tam přijel poté jeho otec, který se s námi nejprve úplně nechtěl bavit. Já jsem s ním nejdřív mluvila, ale nemluvím rusky, takže on vzal do ruky překladač, kde já jsem mluvila česky, překládalo se mu to do ruštiny a takhle jsme se nějakým způsobem snažili dorozumět. A on se mě ptal, co po mně chcete? A já jsem říkala, no já chci vědět, kde je váš syn, to mě zajímá. A on začal mlžit a říkal, že Artiom Marčevský se nachází úplně v jiném městě, že tady vůbec nebydlí. Ale my už jsme v tu dobu věděli, že on nemluví zřejmě pravdu, protože jsme se tázali lidí, co v té vesnici bydlí, jestli někdy viděli toho ukrajinského politika a podnikatele, že by se tam pohyboval. A řada lidí nám podle fotky jeho potvrdila, že právě tento muž obývá ten dům, před kterým my jsme stáli. Takže já už jsem v tu dobu věděla, že jeho otec úplně neříká pravdu. Bizarní také bylo to, když jsme se ho ptali, jestli tam teda žije jenom s jeho manželkou, nebo jak si to máme představit. A on říkal, že jo, a že jeho syn ho je tam oba, přejede občas jenom navštívit. V ten moment přišla Petra, která mluví skvěle rusky, takže se bavili o tom celém případu a on jí znovu říkal, že jeho syn se tam nenachází a že je úplně v jiném městě a řekl, ať se s ním už dále nebavíme, ať ho neotravujeme. Tak jsme odešli, on šel domů a čekali jsme, jestli mu třeba nezabalí nějaké věci, což jsme trochu předpokládali, že by se stát mohlo a skutečně se to stalo. Myslím si, že o necelých 30 minut později, protože jsme zdokumentovali, že jeho otec zabalil nějaké věci a v tašce je vynesl do auta a i hned odjel pryč. Co v té tašce přesně bylo, je otázka. Já se samozřejmě nemůžu dovolit tady spekulovat nad nějakými věcmi, co v tom mohlo být, jestli to byla hotovost, jestli to byly nějaké knížky, jestli třeba jeho otec nešel cvičit, což pochybuji, protože byl poměrně starší pán. Ale zabalil věci do tašky, která byla extrémně napichovaná a odjel pryč z toho domu. A my jsme věděli, což bylo pro nás klíčové, že Artiom Marčevský v tom domě bydlel. A po dnešku, kdy vláda Petra Fialy oznámila, že právě jeho jméno bylo zařazeno na sankční seznam České republiky, tak je možné, že už se tam nikdy nevrátí.
To je dobrá kovbojka. Mimochodem, fotky našeho fotoreportéra Gabriela Kuchty už teď najdete na webu Deníku N. Mě by ještě Zdíšo zajímalo, o jak velkém zářezu se vlastně bavíme. Je tohle pro Bezpečnostní informační službu velký úspěch?
Tak já si myslím, že rozhodně je, protože se jedná o případ, který má extrémně velký mezinárodní dosah. A to skrze to, že se to týká toho, že česká kontrarozvědka zjistila a zmapovala, že Rusko se snažilo ovlivnit volby do Evropského parlamentu a že se to týká celé řady evropských států, což si myslím, že je rozhodně velký úspěch a to skrze ten mezinárodní dosah. Samozřejmě se můžeme vzpomenout na kauzu Vrbětice, což byla taky velká kauza, která zatřásla extrémně česko-ruskými vztahy. A všichni si na to asi vzpomeneme. Nicméně si myslím, že tohle je také opravdu velký případ, který je extrémně důležitý a který se dokázal zmapovat jenom za rok. Takže si myslím, že to úspěch určitě je, protože si myslím, že Rusko se dlouhodobě musí skrze celou řadu evropských zemí protlačovat neustále ty své narrativy. A to právě kvůli konfliktu, který samo Rusko způsobilo tím, že napadlo Ukrajinu na začátku roku 2022.
Takhle, jak jsi na celou tu kauzu přišla ty, to zmiňovat úplně nebudeme, protože chráníme vlastní zdroje, ale zajímá mě, jak k tomu přišla Bezpečnostní informační služba. Jak vlastně oni došli k tomuhle zásadnímu odhalení?
Nechci úplně spekulovat, ale myslím si, že v rozjezdu toho celého případu může hrát to, že se právě v Česku rozjel ten web Voice of Europe, který byl vlastně založený skrze českou společnost, kterou koupil jeden z těch ukrajinských podnikatelů, o kterých jsme se bavili. A myslím si, že v ten moment oni zbystřili a pak mapovali to, kdo právě říká tyto proruské narrativy tomuto médium a co jsou ti ukrajinští politici a podnikatelé záč, konkrétně ten jeden, kterého jsme teda se snažili dneska vystupovat. Takže si myslím, že tohle mohl být začátek toho celého případu, kdy kontrarozvědka BIS případ začala mapovat, ale samozřejmě tam těch vlivů toho, proč se tím začali zabývat, mohlo být mnohem více. Je ale potřeba říct, že BIS si svá zjištění nenechala pro sebe, protože je sdílela se zpravodajskými službami zemí, kde podezřelí politici působili. A mohli jsme si všimnout, pokud jsme čtenáři listu Le Monde, francouzského listu, který už na začátku března popsal, že francouzská kontrarozvědka od podzimu roku 2023 vyšetřuje proruskou kampaň před volbami do Evropského parlamentu. A ty informace francouzská tajná služba získala právě od české kontrarozvědky. Francouzský list už v tu dobu pár týdnů zpátky popsal, že tajná služba monitoruje například kampaň do Evropského parlamentu vedenou ultrapravicovou stranou Národního sdružení, kterou dříve vedla Marie Le Pen, a list zmiňoval také celou řadu dalších politiků, kteří dlouhodobě šíří krajně pravicové názory, a celá řada z těchto politiků dodávala obsah do zmíněného proruského webu. Takže ta spolupráce tam stoprocentně byla. Nicméně si myslím, že v těch prvních měsících bylo na straně české tajné služby, aby detailně zmapovala, jestli to tak skutečně je, jestli ty ruské peníze mají za cíl jediné, a to vlastně šířit ty proruské narrativy, a také tam asi bylo klíčové zmapovat to, jakým způsobem a komu se předává ta hotovost, která pochází z Ruska.
A ono to tak skutečně je. Teď už je úplně jasné, že Kreml se snaží ovlivňovat naše volby. O velkém úspěchu českých tajných služeb jsem mluvil s reportérkou deníku N. Zdislavou Pokornou, která byla zase velmi úspěšná ve své investigativní práci, tak se mi to líbí. Zdíšo, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
Ahoj Filipe, moc dík za pozvání.
Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna. A čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. A pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským studentem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Dokonalý červencový koktejl popu a alternativy na brněnském velodromu. Pop Mese. Vystoupí Sid Dream and Dorian Concept, Nathan McKay, islandské elektronické hvězdy Gas nebo legendy punkového hiphopu Sleaford Mods. To a mnoho dalšího na Pop Mese 2024. Více na popmese.cz.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Britský soud rozhodl, že zakladatel WikiLeaks Julian Assange nemůže být okamžitě vydán do Spojených států kvůli obvinění ze špionáže. Dva soudci nejvyššího soudu řekli, že pokud Washington neposkytne žádné záruky ohledně toho, co se s Assangem v USA stane, udělí mu povolení se proti vydání odvolat. Kvůli údajným sporům s ředitelem České televize Janem Součkem rezignovali všichni členové etického panelu ČT. Pětičlenný panel je poradním orgánem generálního ředitele. Další parlamentní volby se pomalu blíží a s tím roste tlak jednotlivých členů vlády na získání dalších peněz pro svá ministerstva. Ti chtějí po ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi navýšení výdajů pro letošní rok na úrovni 40 miliard korun, zjistil to deník N. Takové navýšení by schodek rozpočtu bez dalších změn zvýšilo téměř o pětinu. Ruský velvyslanec v Polsku se nedostavil na předvolání na polské ministerstvo zahraničí. Tam měl vysvětlit případ ruské rakety, která narušila polský vzdušný prostor. Podle ministerstva patrně porušil Vídeňskou konvenci, která, cituji, jasně stanovuje povinnosti velvyslance v hostitelské zemi. A poslanci ze tří sněmovních podvýborů dnes podpořili definici anticikanismu, tedy protiromských postojů. Bude se jim rozumět například takové jednání a vyjadřování, které vede k marginalizaci nebo vylučování Romů i k fyzickému násilí na nich. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ředitel arcibiskupského gymnázia v Praze zrušil přednášku transženy Lenky Králové, kterou zorganizovalo studentstvo. Argumentoval stížnostmi rodičů a složitostí tématu. Když mu šly studentky oponovat, zvedl na ně hlas a přirovnal trans lidi k pornohercům. Podle arcibiskupství hrozilo, že by prý téma bylo podané jednostranně. Ano, málem se stalo, že by Lenka hovořila o svém životě a nebyla přerušovaná transfobem označujícím trans lidi za zvrácenou ideologii. To bychom pro lásku boží nemohli dopustit. Naslyšenou zítra.
Do kin přichází jedinečný dokument o jedné z největších osobností naší historie. Tady Havel, slyšíte mě?
Já jsem taková podivná kombinace samotáře. A zároveň jsem člověk takový velice společenský.
Buďte opět blízko člověku, který nám všem chybí.
Haló, jsem slyšet.
Časozběrný dokument Tady Havel, slyšíte mě, pouze v kinech od 11. dubna.
Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.
Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům nebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám deníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.